Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje šeštadienio lapkričio 12-osios programoje popiežiaus Pranciškaus audiencijos. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vadovams ir darbuotojams ir pasaulinės katalikų mokytojų sąjungos delegacijai. Sviatoslavo Ševčiuko žinia 262 karo dieną, negailėdami jėgų, pasirenkime gydyti žaizdas. 33-ojo eilinio sekmadienio evangelija ir homilija, tada, kai viskas žūva. Šeštadienio lapkričio 12-osios rytą baigėsi Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos plenarinė sesija tema Sinodas ir komunikacija – plėtojamas kelias. Jos darbus užbaigė popiežius audiencijoje sesijos dalyviams ir daugiau kaip 400 dikasterijos darbuotojų. Popiežius audiencijos dalyviams parengtose pastabose – atkreipė dėmesį į tai, kad komunikacijos indėlis yra tas, jog leidžia įgyvendinti bendravimo matmenį, palaikyti ryšius, skatinti artumą, suteikti balsą atstumtiesiems, atkreipti dėmesį į tai, ką atmetame arba ignoruojame. Bendravimas yra ryšių amatas, kuriame skamba ir girdimas Dievo balsas, rašo Pranciškus. Popiežius paminėjo 3 sferas, kuriuose būtų galima plėtoti Šventojo sosto komunikaciją – sklaidyti žmonių vienatvę, suteikti balsą jo neturintiems ir mokyti, kad komunikuoti nėra paprasta ar lengva. Reikia sudaryti sąlygas nuomonių įvairoviai, tačiau visada stengtis išsaugoti vienybę ir tiesą, kovoti su šmeištu, žodiniu smurtu, asmeniškumais ir fundamentalizmu, kurie prisidengdami ištikimybę tiesai tik skleidžia susiskaldimą ir nesantaiką. Jei komunikacijos pasiduoda šioms degeneracijoms, užuot atnešusios daug naudos, galiausiai padaro daug žalos, pažymėjo Pranciškus. Popiežius padėkojo Šventojo sosto komunikacijos darbuotojams už įsipareigojimą, ragino ryštingai ir pranašiškai žengti pirmyn, tarnauti bažnyčiai reiškia būti patikimam ir kartu drąsiai žengti naujais keliais, todėl visada būkite patikimi ir drąsūs, pažymėjo popiežius.
Lapkričio 12 dieną, šeštadienį, popiežius Pranciškus priėmė pasaulinės katalikų mokytojų sąjungos delegaciją, kurią sudarė šiuo metu generalinėje asamblėjoje sušaukiamoje kas 4 metus Romoje dalyvaujantis sąjungos nariai. Pasaulinė katalikų mokytojų asociacija 2008-aisiais pripažinta tarptautinė tikinčiųjų asociacija, o jos veiklo šaknis siekia pačią 20 amžiaus pradžią. Sąjunga vienyje 14 nacionalinių mokytojų katalikų asociacijų. Ji taip pat turi patariamąją balsą greta kitų nevyriausybinių organizacijų keliuose tarptautinėse institucijose Europos taryboje UNESCO. UNICEF. Anot popiežiaus, krikščionių pedagogų buvimas mokyklos pasaulyje yra gyvybiškai svarbus, kaip ir stilius, kurį krikščionis pedagogas arba pedagogė pasirenka. Krikščionių ugdytojų misija yra pilnai žmogiška ir pilnai krikščioniška. Jis neturi būti nuo pasaulio atitrūkęs dvasinguolis, priešingai. Turi būti įsišaknijęs dabartyje, savo laike ir savo kultūroje. Taip pat labai svarbu, kad krikščionis ugdytojai atsiskleistų kaip turtingos asmenybės, atveros, gebančios užmėgsti nuoširdžius santykius su mokiniais, suprasti jų giliausius poreikius, klausimus, baimės ir svajones. Savo pačių gyvenimu ir žodžiais ji turi liudyti, jo krikščioniškas tikėjimas apima visą žmogų, apšviečia visas jo egzistencijos rytis, nenukirpdamas jaunuolių svajonių sparnų ir nenuskurdindamas jų siekių. Tai turima galvoje, kai sakoma, jog katalikiško ugdymo tikslas yra visapusiška asmens formacija. Ugdymo atsakomybę, išmintingas ir pagarbus vaikų, paauglių, jaunuolių, supažindinimą su pasaulio ir gyvenimo keliais, su tuo, kas teisinga, gera ir gražu, yra didelė. Ugdytojai ji teikia daug pasitenkinimo ir daug laimės, bet tuo pat metu kainuoja daug jėgų ir daug nuovargio, ypač pirmaisiais mokytojavimo metais. Ugdymas nėra vien profesija, bet ir menas. Ugdytojas dirba ne su objektais, bet su subjektais. Ne su daiktais, bet su asmenimis. Jaunuoliai keičiasi kas metus, o neretai ir kas mėnesį. Viena karta skiriasi nuo kitos. Tai iš ugdytojo reikalauja didelio lankstumo, kūrybingumo, nulatinio motivacijos ir darbo, metodų, empatijos bei komunikacijos atnaujinimo. Jūsų užduotis padėti ugdytojams išlaikyti troškimą augti kartu su savo mokiniais, rasti geriausius būdus, kaip perteikti pažinimo džiaugsmą ir tiesos troškimą, naudojantis šiuolaikiniam jaunimui suprantama kalba ir kultūrinėmis formomis, pažymėjo popiežius audiencijos dalyviams. Tačiau pridūrė jis, šių kultūrinių formų nereikia supainioti su ideologinė kolonizacija, kuri neugdo asmenybės, bet ją greuna. Praėjusi diena į Ukrainos istoriją įeis kaip Chersono išvadavimo diena. Šeštadienio lapkričio 12 dienos vaizdo žiniuje sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. 262-ąją karo dieną ukrainietis ganytojas toliau mąstė apie tai, ko reikės Ukrainai po pergalės. Vienas iš svarbių dalykų yra žaizdų, ne visada regimų, nuoga akimi gydymas. Šiandien visos mūsų Dievo tautos vardu dėkoju Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už laisvės dovanos sugrąžinimą Chersonui, Chersono sričiai ir Mykolajevo sričiai dešiniajame Dnipro krante, sakė didysis arkivyskupas, neslėpdamas emocijų, kurias anot jo sužadino vaizdo įrašai apie ukrainiečius karius ir juos su džiaugsmo ašaromis bei šypsenomis pasitikusius žmonės. Dėkojame Dievui už tai, kad vakar iš Ukrainos nelaisvės buvo išleisti ir 45 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai, tęsė Svetoslavas Šepčiukas, pridurdamas, jog ne vienas iš jų turės išsigydyti sunkias žaizdas. Tačiau gydymo reikės ne vien jiems, bet ir visam kraštui, tai kilnus darbas, kuriam turi rengtis bažnyčia Ukrainoje. Daugybei žmonių reikės gydančios Dievo rankos. Kad būtų gerai pasirengta šiai gydymo misijai, labai svarbu neišleisti iš akių, jog žmogus yra nulatos kintanti būtybė. Jei jis neauga ir nesivysto, tai smunka ir menksta. Todėl, jei krikščionis nori būti šalia tų, kuriems reikia jų pagalbos išmintingai ir veiksmingai gydyti žaizdas, jie visų pirma turi mokytis ir patys dirbti su savimi. Kas nesimoko, tas pamiršta ir tai, ką žinojo. Kas nerenka su manimi, tas barsto, pažymi Viešpats. Šiuolaikinis mokslas ir technologijos padeda geriau suprasti žmogaus trapumą ir žalą žmogaus santykiams. Išmintingas gydytojas žino, kad turi mokytis, nes kiekvieną dieną išrandama naujų vaistų ir priemonių žmonių kančioms palengvinti ar anksčiau neįveikiamoms ligoms išgydyti. Kas nesimoko, tas galiausiai tampa paviršutiniškas ir pradeda ieškoti lengvų būdų išspręsti sunkias problemas, taip tik pablogindamas padėtį. Tuo tarpu galima pasakyti, jog viena iš pagrindinių ir dvasininko, ir gydytojo taisyklių yra nedidinti žalos. Žinių ir išsilavinimo stoka. Per siauras požiūris su socialinį gyvenimą ir jo procesus ne tik neleis užgyti Ukrainos žaizdoms, bet gali padaryti ir naujų žaizdų. Todėl Ukrainos bažnyčioje, bet taip pat ir valstybėje ar visuomenėje reikia žmonių, kurie negailėdami jėgų mokytųsi visų pažinimo sričių, medicinos ir humanitarinių disciplinų, kaip teisingai, gerai ir išmintingai gydyti kūno bei dvasio žaizdas. Didysis arkivyskupas atkreipė dėmesį į vieną žaizdą Ukrainos kūne, kuri nėra nauja, tačiau karo metu kraujuoja itin daug. Tai vidinė nesantaika ir susiskaldimas. Karas didina vidinę įtampą, agresiją apima žmonės ir bendruomenės daugėja vidinių konfliktų. Šiame kontekste Svetoslavas Šepčiukas priminė teisiojo metropolito Šeptickio maldą už žmonių vienybę ir tarpusavio skirtumų apėjimą. Ukrainos ateitis priklauso nuo jos žmonių vienybės.
Tada, kai viskas žūva. Monsignoro Adolfo Grušo homilija ir 33-ojo eilinio sekmadienio evangelija pagal Luką. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Viskas bus sugriauta. Jie paklausė, mokytojau, kada šitą įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės. Jis pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengia mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas, jūs neikite pas juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, vedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi, įsidėkite savo į širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti, nei vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekens dėl mano vardo. Vis dėlto nei plaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Monsignoro Adolfo Grušo homilija. Jėzus atvyksta į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai kurių ten drauge susirinkusių žmonių susižavėjimas matant šventyklą, jam tampa proga prabilti apie viešpaties dieną. Pasinaudodamas simboliais, Jėzus kalba ne apie kažką bauginančio, bet liudija nuo žmonių akių paslėptą apreiškimą. Jis slaptas ne todėl, kad yra baisus, bet todėl, kad saugumas Dievo širdyje. Viešpats kalba ne apie pasaulio pabaigą, bet jo prasme. Drauge tai pasakojimas yra apie pabaigą. Kai Lukas rašė Evangeliją, Jeruzalės šventykla jau buvo sugriauta. Tuo metu krikščionių bendruomenė išgyveno bauginančias situacijas, romėnų ir žydų karą, palestiniečių bendruomenės persekiojimą, krikščionių bendruomenės pabėgimą. Todėl Lukas ragina krikščionis nenuleisti rankų. Tačiau savotiškų būdų, atpasakodamas pranašiškus Jėzaus žodžius. Šventykla, kurią Erodas Didysis pradėjo statyti maždaug prieš 50 metų, buvo žydų tautos simbolis ir pasididžiavimas. 100 000 darbininkų ir 1000 kunigų pasiruošusių mūrininkų darbui buvo pasamdyti dirbti prie pačių švenčiausių šventyklos vietų. Didžioji šventyklos dalis buvo baigta per 10 metus, tačiau dekoravimas truko vos ne iki šventyklos sugriovimo. Žydų istorikas Juozapas Flavijus rašė, kad šventyklas spindėjo auksu bei marmuru ir buvo matoma net už 2 kilometrų. Buvo kalbama, kas nematė spindinčios Jeruzalės, tas nematė jos grožio, kas nematė šventojo buveinės, tas nematė didybės. Tačiau stovėdamas šventykloje Jėzus skelbė, ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Jėzaus žodžiai žydams nuskambėjo kaip pikdžodžiavimas, kuris iš tikrųjų vėliau tapo vienu iš jam mestų kaltinimų sinedriume. Žydams šventyklos griūtis reiškė visa ko pabaiga, tačiau tai nebuvo pabaiga. Gerai supraskime. Nuo to laiko daugelis religinių struktūrų žlugo ir dar žlugs, bet tai dar nebus pabaiga. Niekada nereikia tapatinti tikėjimo su išorinėmis struktūromis. Ir prieš 2000 metų ir šiandien sakoma, viskas baigta. Tačiau mes vis dar esame čia. Galbūt kartais ir atrodo, kad stovime ant pasaulio pabaigos slenkščio. Įsijungus televizorių viskas atrodo nesaugu. Taika, klimatas, ekonomika, darbo vietos. Pasaulis yra tamsos ir šviesos mišinys, o skausmas visada turi daugiau įtikinamų argumentų nei gėris. Naujienų programa, kurioje būtų rodomos tik geros naujienos, nesurinktų didelės auditorijos. Būkime atviri, mums patinka blogos, o ne geros naujienos. Štai kodėl šiandien dažniau skaitome internetinės žinias nei Evangeliją. Kai kurie žmonės yra įsitikinę, jog pasaulis ir bažnyčia ritasi žemyn, tačiau tai netiesa. Mes visi einame į Dievo glėbį. Netgi jei žlunga daugybė religinių nuostatų, tai nereiškia, kad nebėra Dievo. Visa mūsų istorija eina gyvenimo pilnatvės link. Mes einame link savo žemiškojo gyvenimo pabaigos, tačiau tai nėra gyvenimo pabaiga. Todėl Jėzus įspėja žmonės. Žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengia mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas. Jūs neikite pas juos. O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Todėl visuomet reikia vengti tų, kurie skelbė pražūtį, pasaulio pabaigą, neišvengiamą visuotinį nuosprendį. Jie yra pražūties pranašai, pasivadinę Dievo pasiuntiniais ir Dievo vardus svaidantys prakeiksmus, tačiau iš tiesų tai yra religinis terorizmas, neturintis nieko bendra su gerąja Evangelijos žinia. Būkite ramūs, sako Jėzus. Žemės drebėjimai, badas, maras – tai nėra pabaigos ženklai, kaip tvirtina kai kurie pamokslininkai. Vis dėlto mokiniams smalsu. Mokytojau, kada šitai įvyks? Ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Tačiau Jėzus nepatenkina jų smalsumo. Jis nenurodo datų ar apokaliptinių ženklų, kurie buvo tokie madingi vakar ir šiandien, bet prašo savo klausytojų įsigilinti, skaityti laiko ženklus ir budrei gyventi šiandien. Dievui nereikia gąsdinti žmonių, kad taptų jų mylimas, o kita vertus, kokia būtų viso to prasmė. Pagunda supainioti Dievą su siaubu visada išlieka. Jėzus neaiškina, kaip ir kada ateis pabaiga, nes tai žinoti ir nebūtų naudinga. Savo klausytojų dėmesį jis sutelkia į tai, kaip žmogus pasiruošia pabaigai. Tai neturi būti tas nelemtasis mus intriguojantis kada, bet kaip. Vis dėlto ne plaukas nuo jūsų galvos nenukris, sako išganytojas. Tai tikrai gera žinia. Net kai kova su blogiu atrodo bevaisė, neturime pasiduoti, nes istorijos gijas tvirtai savo rankose laiko Dievas. Ir toliau vyks karai, persikiojimai, bet ne vienas plaukas nuo mūsų galvų nenukris. Tik nebijokime. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.